Ye player adatlıq radiosu. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2014-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň duşanba güni. Pragadaky studiýada Gözel Hudaýberdiýewa. Hepdeniň jemi ýeplesigimiň şuwun kusanda Livapty paxta ýygym kompaniýasynyň uzagy çekmegine näme sebäp boldy? Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarda kondisionerleriň sökülmegi bilen bagly aladalaryň ýene güýçlenmegine näme sebäp bolýar? Biz şu temalardan giňişleýin söhbet ederiz. Şeýle-de ýarym sagatlyk programamyzyň dowamında dünýä türkmenleri atly gepleşigimizi eşdireriz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 30-njy noýabrda Aşgabatyň Paraxat 7 mikrorayonynyň ýaşajylary köpçülük bolup ýene köçe çykdylar. Yerli häkimetleriň bu ýere jaýlardan sowadyjy hem ýylydyjy ýanjamy bolan split sistemalary aýyrma üçin işçileri we ýörite ulaglary getirmeklerinin muňa sebäp bolanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çylowa soňky ýagdaýlar barada gurrun berdi.
Dünki protestiň dowamy şuňam bolup geçdi. Ýa-saat 10-nyň ýarlarynyň 10 karalykda Yine de şey spirit kondisyonerler ayırma için hakimliklerden topar düzüp geldiler. Şey, iki tane kran masini getirip çaylara değirdiler. Yine yine de yaşayıcılar anlaşıp çıkıp kohal mahal edip şunu ayırmaya yol vermediler.
Paraxat 7 mikrorayonunun yaşayıcılarının bir neşesinin huvanın soğuk bulmağına karamazdan split sistemaların ayrılıp başlanmağından huvat yerlenip öylerine giyirmeyen daşarda galyanlığı var da haber veriler. Adamların split sistemaları öylerine yılatma uçin hem ulanyanlığı aydılar. Protestçiler öz emlagini gora yandıklarına aydılar.
Oğurluğa demdi o. Ben kaptım varını küçüğürüşem.
Paraxat 7 mikrorayonunun zaylarından kondisyonerleri ayırmak boyunca işler avgust ayının ayağında başlanıp tema yerli yaşayıcıların köçe çıkıp öz emlakının yaşayan zaylarından ayrılmağına karşılık bildirmeğinin neticesinde hakimiyetler şonda öz işlerini tohtadıp deyim. Moldova'da saylovlar geçer. Moldovanın parlament saylovlarına yurdun Evropa taraftar partiyalarının ve orset bilen yakın katnaşıkları oldayan güçlerinin arasındaki bezseşlik hükmünde garalyar. Ses vericiler sanavında hasavalının 2,18 milyonun govrak Moldovalı 101 orunluk parlamentin tezi deputatlarını saylayarlar. Köpçülüğün pikirini öğrenmek boyunca yakında geçirilen barlıklar Günbatara taraftar partiyaların ila tarafından has koldan yanlığını görközi. Ses vericiliğin öngü sirasında orsetçi partiyanın saylovlara qatnaşmagynyň gadagan edilmegi Moskwa tarapyndan ýazgyrldy. Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolan Moldova 2009-njy ýyldan beri Ýewropaçy partiýalaryň koalitsiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Hökümet Ýewropa bileleşigi bilen assotsiasiýa barada ylalyşga gol çekdi we öz raýatlarynyň Ýewropa wizasyz syýahat etmek mümkinçiligine eýe boldy. Dünýäde 1,12 milliard katolik hristiýanyň lideri Rim papasy Francis dinary gatnaşyklary puhtalandyrmak Satli Türkiye geçiren 3 günlük saparını 30-njy noýabrda tamamlaýar. Stambulda Papa Francis dünýäniň 300 million pravoslav hristiýanynyň lideri Patriarh Bartolomeu birinji bilen hemde uşaşdy. Eki hristiýan lideriň hristiýan kilisesindäki 1000 ýyllyk bölünüşiniň soňuna çykmak boýunça birlikdäki deklarasiýa gol çekmeklerini garaşylýar. 28-njy noýabrda Ankara saparynyň dowamında Papa Francis dinleriň we konfessiýalaryň arasynda dialoga çagyryş etdi we munyň fundamentalizmiň hem terrorçylygyň soňuna çykmagy ýardym berip biljekdigini bellädi. 75 million musulman iratly Türkiýanyň 80 000 çemesi agdaly hristiýan jemgyýeti var. Türkmenistan'da hatıl bayramı belleniyar. Türkmenistan'da yılda noyabr ayının en soňky ýekşenbi güni belleniyen bu bayramçylyk daýhanlaryň sap ýürekli zähmetiniň döwlet derejesinde hormatlanmagydyr diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gutlug hatynda aýdylýar. Türkmenistanyň paxta önümleriniň halkara sergisi we konferensiýasy hem açyldy. Aşgabatda geçirilen bu çäreleri dünýäniň paxta bazarynyň perspektiwalary we Türkmenistanyň önümleriniň öňe çykarylmagynyň geljegi maslahat edildi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna Şül, paxtaçıların şertnami sasındaki borç namalarını artıq bilen yerine etirip, 1,100,000 tonna paxtani tavşırandıkları aydıldı. Şol bir vaxtı da yurdun kəbir bölüklerinde paxta yığım kampaniyası devam edir. Livapta yerli yolaşçılar devlet işgərlerine 25. dekabrı çenli paxta yığmağı tavşırdılar. Xaulun polisiyasının yolbaşçısı Uganistan'ın paytaxtının geçen heptir adından 9 gedek hücumları tedavar edilmeğinin iziyani ve dipesinden çekildi. Daşar yurtlarının yaşayan yerleri ilçihananın avtologları ve Birleşen Ştatların harbiyleri hücumçilerin nişanına övürlüpti. General Zahir Zahir 29. noyabrda akşam Talibanın amalasırın hücumi zirarlı gün orta Afrika'dan 3 adamın yani daşar yurtlu kuramanın yol başçısının onun oğlunun ve kıydının şeyrede bir Afganistanlı'nın vefat olmağını tasdiklap İdiyani vezipesinden çekildi. 31. dekabrda NATO'nun Birleşen Ştatların yol başçılığındaki sövüşücü güçlerinin misyası tamamlanır. Avrupa Birleşik Ukrayna'nın günde orunda noyabrın başında geçirilen saylovlara kuramacılık eden separatist liderlere karşı sanksiye geçirip separatistler ve onların kuramaları babatında hasapları döndürmek ve siyahatçılığa qadağançılık yerizmek yali çareleri ulandı. 29. noyabrda Avrupa Birleşik 13 sani Ukrayna separatistinin ve onların 5 sani siyasi kuramasının adını eyen 119 adamı ve 23 kuramanı öz için alayan sanksiyeler